Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجنتاتين يتن تربان تربانين قويا سبتي سنف لها تو صور قلبي إيغال ليجر
أكم جرتو خب جمتوتا لقي فتوتا راديو نور الهدى. الحمد لله غرغر سربي قدات سجنتا صور قلبي قويا را اندي فنة لها نجر.
يا الله يا
Kopin sora kalbi turbanit guya to kosin iftihata sora kalbi.
Rabbiin kun ajaa'iba qaba bar.
Ajaa'iba kam?
Ajaa'ibni rabbii lakkoofame dhumaatis.
Sun dhugaadha. Ati maaliif jettee jedheeti?
Hogguu takka takka qoobsiisaa kunuun ajaa'ibsiisa.
Tunis dhugaa.
Ilmi namaa waan fedhe dalageetuma dachiin uume irra jiraatami. Hogguu takka takka ilmi namaa kun kadhadheetiin rabbi irraa dhabe jee badii biraa keessa seena.
Badii maal jetta? Kufrittuu seena.
Akkasi. Namichaatu rabbi kadhatee akka abdii kutachuu ta'e.
Kutatee maal ta'e duuba?
Maal taaree akkuma reefu jennetti badii biraa keessa seene. Namni gariin akka fedhe hogguu dhabe akkam feene ta'uu fedhaa beekta? Namichi kunis akka beeku kadhateetuma akka yaade ta'uu dinnaan abaarsuuf gallakkise. Hogguu inni akkana jowidaa tokko dhaabbatee dhaggeeffachuu jira. Dhakaa fuudheetuma itti gallakkise.
Maal jedhe duuba?
Tanasirraan dhaban je'e rabbi baanee itti bar.
Ifi fakka itti kadhatan wallaalanii akka waan rabbiin dhorkateetti warra yaadan hedduudha.
Dhugaadha.
Guyyaan irraa jumaa dal'uulaa 20 bara 1440 akka lakkoofsa jiraatti.
Akka lakkoofsa miilaadiyaatti ammoo Januwaarii 26. Bara 2019.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti amajjii 18 bara 2011.
Sagantaa har'aa keessatti odeeffannoo siiraa daddacha jaalalaa tafakkurii fi tana quba qabduu qindeeffannee istuudiyoo jirra. Odeeffannoodhaan eegalla.
Diraamaas ni qabnaa bar.
Har'a diraamaa har'a eegalla.
Mata dureen isaa Imimmaan Sheenaa jetti.
Qophee isaan Abdul Jawaad Ibraahimii qophiilee teenyee odeeffannoodhaan eegalla. Abbaa sitti fufa.
Dhageeffattoota keenyaa kabajamoo odeeffannoo gurraan isin geenyee san booda walitti dachaana.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nageenya keessan badhaadha hordoftoota miidiyaa Nurul Huda. Gabaas odeeffannoo guyyaa irraati qabnu isaanii dhiyeessaa nami isaanii dhiyeessullee Abbaas bin Al-Islaam. Dhaabbatii Albasar International Foundation jedhamu hospitaala wal'aansi ijaa 11 Itoophiyaa keessatti ijaaruuf ta'uu gabaafame. Hoggantoonni dhaabbata deeggarsa Albasar International Foundation jumaa kaleessaa waajjira mana marii dhimmoota islaamaa Itoophiyaatti argamuun hoggantoota mana marichaa waliin kan mari'atan yoo ta'u, marii kan irratti piroojektoota dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti ijaaruuf karoorfatti ifa godhanii jiru. Haalum kanaan dhaabbatichi waggaa 10 keessatti hospitaala wal'aansi ijaa fi wiirtuulee leenjii 11 dolaar miliyoon 200,000 ijaaruuf ta'uu ibsame. Hospitaala fi wiirtuulee ijaaraman jidduu tokko illee jaawaliyyaa kan mana marii waliigal dhimmoota islaamaa jalatti argamu kan kennam ta'us beekameera. Dhaabbanni kun kanaan dura marsaa 17 ogeeyyota gara Itoophiyaa erguun yaala ijaa kan kennaa ture yoo ta'u waggaa 13 keessatti lammiilee biyyattii 200,000 oliif tajaajila wal'aansi ijaa fi deeggarsa adda addaa loogii tokko malee kan kennaa ture ta'uu beeksise. Namoota dhaabbatichi wal'aansi ijaa kenneef jidduu 20,000 kan fayyan yoo ta'u namoota 40,000 immoo kiyoo yookaan ammoo ayi gilaasii kennameef akkasumas namoota 100,000 ol ta'aniif immoo dawaan kaffaltii tokko malee kan kennameef ta'uu beekame jira. Obbo Barakat Simiyoonii fi Obbo Taaddasaa Kaasaa man murtii dhiyaatan. Qondaaltonni olaanoon mootummaa duraanii Obbo Barakat Simiyoonii fi Obbo Taaddasaa Kaasaa akka malaammaltummaatiin shakkamanii magaalaa Finfinnee irraa qabamuun naannoo Amaaraa magaalaa Bahir Daariitti kan hidhaman yoo ta'u komishiniin farra malaammaltummaa naannoo Amaaraa dhimmi isaanii mana murtii naannichaatti kan ilaalam ta'uu ibsee ture. Haalum kanaan guyyaa kaleessaa qondaaltonni lamaan mana murtii kan dhiyaate yoo ta'u shakkamtoonni lamaan hidha irraa lakkifamuun dhimmi isaanii mana murtii magaalaa Finfinneetti akka ilaalamu kan gaafatan ta'uu gabaafame. Abbaan alangaa mootummaa immoo shakkamtoonni ragaalee balleessuu waan danda'aniif akka mana hidhaa turan jechuun gaafate. Manne murtis falmi abba langa fi shakamtota e gada gifate boda yaad abba na langa shakamton yo bin lakki faman ragaba le sudan da anjechun dies furachun mirga wabi dorkate jir. Dabalatanis manne murticha yak isaan himatamani nano amara tuwan rawatamif dimmi isaani achumat akkilalam kam murtis tawo di fannu ne ades. Dumarratis abba na langa ragana aftah jir kabate gurran dal tok barkum lamaf kudato koti akkadiyatu bin lam niken namijir. Lammiileen Itiyoophiyaa 1988 kan manneen hidhaa Saudii keessatti hidhamani turan garbiyyaa deebifaman. Lammiileen guyyaa kaleessaa garbiyyaa deebifaman kunniin waliigaltee mootummaa Saudii fi qonsilaa Itiyoophiyaa magaal Jiddaa jidduutti geggeeffame hordofuun namoota dhiifamaa manneen hidhaarraa lakkifaman ta'uu gabaafame jiru. Guyyaa kaleessaa yeroo lammiileen kunniin buufata xiyyaara boolee gahanitti qondaaltonni ministeera Haajaa Alaa argamuun kan simatan ta'us odeeffannoonni addeessa. Hordoftoota keenya kan dhaggeeffachuu jirtan odeeffannoo miidiyaa Nuur Al Hudaa kan Jaanuwaarii 26 bara 2019 tti amma odeeffannoo biyya alaarraa argan isin dhageessisa. Paarlaamaan Aayirlaand wixinee seeraa meeshaaleen Israa'el dachii Falastiinota irratti oomishte gara biyyaatti akka hin seenne ugguur kan deeggartu ta'uu gabaafame. Wixineen seeraa kun carraaqqii gareen deeggartoota Falastiin BDS jedhamu godheen deeggarsa paartiilee siyaasaa Aayirlaand hunda argachuun jumaa kaleessaa paarlaamaa biyyattiitiif kan dhiyaate ta'uun beekameera. Haalum kanaan wixinichi sagalee mormii 45 fi sagalee deeggarsaa 78 ta'een kan dabre akka ta'ee fi seer ta'ee bahuudhaaf garuu irra deebiidhaan eega xiinxalan booda yeroo lammaffaatiif paarlaamaaf kan dhiyaatu ta'uu gabaafame. Miseensa seeneetii Aayirlaandii fi namoota wixinee kan qopheessan jidduu kan taate Fraansis Bilaak yaad kenniteen. Aayirlaand haqaa fi mirga namummaatiif kan dhaabbattu ta'uu murtii seenaa qabeessa kan dabarsuun mirkaneessitee jirti. Wixineen kun sagalee guddaadhaaf fudhatama argatuun isaa ammas hanga dhumatti milkaa'ee seer ta'ee ni baha abdiin jedhu guddaa ta'uu agarsiisaa jetti. Qabiyyeen wixinee kanaa meeshaaleen Israa'el dachii Falastiinota humnaan qabatte irratti oomishte kamiyyuu gara Aayirlaand akka hin seenne akkasumas sochiilee Israa'el dachii Falastiin irratti geggeessitu hunda Aayirlaand akka hin deeggarre qabxiilee jedhu kan of keessaa qabu ta'uu gabaasni arganni mul'isa. Sochiin garee BDS kun Ameerikaa dabalatee biyyoota hedduu keessatti dhageettii guddaa argataa dhufuun isaa Israa'elii fi mootummaa Ameerikaa yaaddessaa dhufee jira. Ammas murtiin paarlaamaa Aayirlaand kun mootummaa Israa'el kan rifachiise yoo ta'u waajjirri muummichi ministeera Israa'el ibsa baaseen murtiin paarlaamaa Aayirlaand Israa'el kan dallansiisee fi baha jiddugalaa keessatti biyyi sirna dimokiraasii qabdu takkitti balaaleffatuun qaanyidhaa jedhe. Falastiinotaa fi hooggantoonni BDS ammoo murtii Aayirlaand kanatti gammadanii jiru. Hogganaan paartii Palestinian National Initiative jedhamu Mustafaa Barguuti yaad kenneen sochiin gareen BDS godhaa jiruu fi murtiin kun injifannoo guddaa ta'uu ibsuun dhiheenyatti biyyoonni Awurooppaa kanneen birootis murtii kan fakkaatu akka dabarsan ni hojjennaa jedhe. Mootummaan Aayirlaand kanaan duras Falastiinii fi beekamtii guutuu kennuudhaaf kan qophaa'aa jiru ta'uu beeksisee ture. Amma ammoo wixineen seeraa kun hanga dhumaatti milkaa'ee seer tahee yoo bahe sochiin Israa'el dachii Falastiin irratti geggeessitu hundi akka ta'uu labsuun Aayirlaand biyyoota gamtaa Awurooppaa keessaa kan jalqabaa taati. Odeeffannoon keenya dhumaa waajjiraaleen mootummaa Ameerikaa jii tokko oliif cufamanii turan banamanii jette. Dhimma ijaarsa dallaa daangaatiin wal qabatee waldhabbii koongireesii Ameerikaa fi bulchiinsa Tiraamp jidduutti uumama hordofuun waajjiraaleen mootummaa guyyaa 35 cufamanii turan akka banaman kan murtaa'e ta'uu gabaafame. Pirezidaanti Tiraamp guyyaa kaleessaa ibsa kenneen akka jedhetti waajjiraaleen mootummaa cufamanii turan akka banamaniif waliigaltee irra geennee jirraa jedhe. Tiraamp kanaan dura ijaarsa dallaa daangaa Meeksikoo fi Ameerikaatiif maallaqni hanga naaf ramadamutti gonkuma waajjiraaleen cufamaan hin banaman jechaa ture. Haa ta'u malee waliigalteen koongireesii Ameerikaa fi bulchiinsa Tiraamp jidduutti amma mallatteeffamu kun bajeta ijaarsa dallaa kan hin hayyamin yoo ta'u ejensiiwwan eegumsa daangaatiif bajeta dabalataa ramadamu qofa ta'uun beekamee jira. Pirezidaant Tiraamp ijaarsa dallaa daangaa Meeksikoo fi Ameerikaa irratti karoorfateef maallaqni dolaara biliyoon 5 akka ramadamuuf kan gaafate ture yoo ta'u koongireesiin Ameerikaa bajet kan raggaasisuuf diduu isaa hordofuun pirezidaantichi ji'a tokko dur waajjiraalee mootummaa hedduu kan cuftahuun ni adatama. Cufamiinsa waajjiraalee mootummaa kan hordofuun hojjettoonni mootummaa federaalaa 1,800 ol tahan hojii dhaabuu isaanii gabaasuun kenne adatama. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatti qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turti gaarii qabaadhaasanii jedhu.
Amma yeroon taabu Abdallaati abbaas hin galatoomi jennee qophii ishii irratti dabarra.
Midhaaka abiiwa ummi yaa rasuulallaa.
Midhaaka ruuxiiwa dami yaa habiiballaa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil caalamiin. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaba jamtota kenna hordoftota radio nurul huda bakku majirtan hundattu nagarabbi tv tikne sasim bira hajiratu ega kana farun guddan hamman anje damne rabbi kenna kanulte fagayu kan gadi sadar si sira rasul rabbi jalati sallallahu alaihi wasallam kuta afrafa darsi kuda tokofa jalati naga walitinu debise ega si jal kamni darsi kenna akana jeda نزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية جبريل عليه السلام نبي ربي نبي محمد رضي عليه الصلاة والسلام مرسال مفاتف وحي دنگ دبودا ايغا وحي يرو مراسف الدجت بودا جبريل عليه السلام نبي ربي نبي محمد رضي عليه الصلاة والسلام وحي كباته مرسال مفاتف قديم بوئي أكاتا اتي وحيين يرو مراسف الدانجته درسي كينا كان دبر كيستي برن نجراتشون كينا نيادة تما درسي مسان كيستي أمس حديثة أكاتا اتي وحيين ديبئي اتفوفي نوف مركانيسو براني جراتشون كينا نيادة تما حديث جابري كنبي ربي عليه الصلاة والسلام إسا كيستي جبريل إسادة في سمي جدوتي كرسي كايتي كرسي قباتاو أرجي حديث سني حديث سنتو أكا وحي مرسالا مفاتف ديبئي اتفوفي نوف مركانيسا ega gamma akkata itti wahin yero murasaf addan dabbate fi akkata itti debe tufufelle baranne jirra yechuda maltu hafere marsa lamma fatif wahin rabbi ultaybira subhanahu wa ta'ala yero dufu mal adduniya daf yokin alamaf qabate dufin isa ila la kotta kunoti suratana qabate fide kanzi gudda kana baate dufe kanzira suratul muddathir jalqaba suratul muddathir qabate dufe wahyi marsatanaf akana jada kuno rabbinul te subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر والرجز فهجر أكنا كنه يا أيها المدثر يا نبي كنا يا نبي أفتان أف من مريجي سكنا إذا قام نبي ربي عليه الصلاة والسلام صدا طبيع الراكن كي دثروني دثروني زملوني زملوني جداني نممرا أفتان كجلات كغبات جداني كيسا جران دثروني نفت جلات زملوني نفت غبات كناف ربي نلتي سبحانه وتعالى حال ما يروسا إسان الرد أرقمن سنين إسا وامه يا أيها المدثر يا نبي جا أفتان نممرا جدي كيسو كان قم فأنذر قم كي فأنذر دنيني عالم قوتو دنيني جني في إنسل دنيني أتي نبي عالم هنداتي عالم كان هندا فربين ولتي سبحانه وتعالى رسول قديس إرجي عالم كان هندا دنيني مال را دنينا شرك را دنيني دورجي شرك را شركين خسارة قدت اسم في الدجرين تي را دورجي لورغي منافق مرة لورغي كفر را لورغي بدر را لورغي معسير را أكنا وربك فكبر ربي كي قدسي ربي كي قدسي أمتا إبت إرغمتكنا اللي أكا إسان ربي إساني قدسا تاسسي مال قدسا تقف shirkii irraa rabbi oltee subhaanahu wataaalaa qulqulleessuudha. Shirkii rabbi oltee irraa fageessuudha. Kanaan guddisa. Lammaffaa tooxiida isaa isaaf mirkaneessuudhaan qixa sirriitiin akka inni haqa godhatutti rabbi olteef tooxiida mirkaneessuudhaan rabbi oltee guddisi. Akkana guddinni hundi ka rabbi olteeti. Guddinni hundi ka rabbi olteeti. Akkasuma waan rabbiin oltee subhaanahu wataaalaa itti si ajaje guutuu qixa sirriitiin hojjechuudhaan wantoota inni irraa si dhoorge irraa fagootti fagaachuudhaan rabbi oltee guddisi. Akkasuma ummatatti ergamti kanallee akka isaan wantoota rabbiin oltee subhaanahu wataaalaa isaan itti ajaje qixa sirriitiin hojjechuudhaan rabbi oltee guddisan wantoota rabbiin oltee subhaanahu wataaalaa irraa isaan dhoorge irraa fagootti dhoorgamuudhaan rabbi oltee guddisan taasisi. Wathiyaabaka fatahir. Uffata keetillee qulqulleessi, xahaarsi. Akkami kun akkamitti uffata isaa qulqulleessa, akkamitti xahaarsa? Dursinee wanni beekuu qabnu uffanni lama uffata zaahiraa ka huccuudhaa ka namni cowraan sattaratu kanaa fi uffata baaxinaa ka taqwaa ka daakhilaati. Uffanni baaxinaa sun tooxiida irraa jalqaba. Aqiidaa qulqulleeffachuudha. Aqiidaa ta'e tooxiida kee shirkiirraa qulqulleessi jechuudha. Iimaana kee ammas iimaana kee munaafiqumarraa qulqulleessi jechuudha. Inni kun uffata baaxinaati ka keessati. Akkuma rabbiin oltee subhaanahu wataaalaa jedhe walibaasu taqwaa dhaalika khayrun. Uffata sodaati. Uffata taqwaati. Uffata keessati. Uffata tooxiidaati. Uffata iimaanaati. Akkana uffata tooxiidaa shirkiirraa qulqulleessi. Uffata iimaanaa munaafiqummaarraa qulqulleessi. Uffata xaa'aa macsiyaarraa qulqulleessi. Akkana akkasuma uffata kee ka gubbaa, ka zaahiraa, ka huccuu, ka cowraan sattarattu kanallee, ka ziinaan godhattee ittiin bareeddu kanallee qulqulleessi, xahaarsi. Wathiyaabaka fatahir. Uffata kee ka gubbaa, ka zaahiraa, ka cowraan sattarattu, ka ittiin bareeddu kanallee qulqulleessi, xahaarsi. Akkami xahaarsun najaasarraa xaahira godhuudha. Yoo uffata najaasan tuyte namni tokko uffata najisan deemun sirrii miti. Ittiin salaatun ammoo hin gayu. Uffata najisaan salaatun hin taatu. Uffata kee najaasarraa eegi. Wantoota najisataniirraa uffata kee qulqulleessi. Uffata kee xaahira godhi yeroo hundaa'u uffata xahaaraa uffadhu jechuudha. Laala xahaara. Akkasuma ammallee wathiyaabaka fatahir. Uffata kee qulqulleessi wasakharra. Uffata wasakha. Huccuu wasakhaan guutamte sanillee hin uffatin. Laala kabajamtoota keenna wasakhni bakka lamatti qoodama. Wasakhni gariin ka najisatu jira. Gariin ammoo ka najisa hin ta'in ka yoo uffatarra bu'e takka qaama gubbaa kanarra bu'e wasakheessutu jira. Fakkitti isoo akka fakkii fudhanne amma daymi. Xahaara halaala garuu isoo namni tokko ofiin faale yookiin huccuun faale huccuun sun akkam jirti? Akkamitti fokkatti? Suuraa akkam qabdi? Kanarraa namni mu'minaa dhoorgamaadha. Uffata isaa xahaarsuu fi qulqulleessulleen dirqama. Xahaarsun waajiba. Qulqulleessulleen akkasuma dirqama. Wathiyaabaka fatahir. Akkana kuno eega kana dhageetti boodan kana booda yoo uffata wasakha uffatte, yoo uffata kee qulqulleeffachuu dadhabde, yoo mana wasakha keessa teesse, yoo firaasha wasakha gubbaa ciiste situ dubbii balleesse. Ka kana hunda qulqulleessu bishaani ofirraa qulqulleessi. Dhiqi nabiyyiin kee kanatti ajajame. Warru juza fahjur. Wantoota rabbii oltee gaditti subhaanahu wataaalaa gabbaraman hundaan oodi irraa fagaadhu. Wantoota akka asnaama, suuraa bocanii tolchanii awliyaadha jedhanii ummanni gabbaru ta akkasii sanirraa fagaadhu. Akkasuma ammallee wantoota akka wasana waan akka mukkeenii waan akka namni itti baheetiniin manafaa ijaaranii achi ta'anii waa gabbaran wantoota gabbaran san hundarraahu fagaadhu. Akkasuma wahuma hojii shirkiiti walitti rarraatu guutu ta asnaama haa taatu ta owsaana haa taatu guutuu isiitu fagotti irraa fagaadhu. Kana yeroo ati irraa fagaatte ofiif irraa fagaatte ammallee ummatatti ergamte kanas fagotti irraa fageessuudha. Haala kanaan tooxinni mirkanaawa. Haala kanaan shirkirraa qulqullaa'uun mirkanaawa. Haala kanaan iimaanni gadhaabbatee dagaaga. Haala kanaan qulqullinna gubbaatii fi qulqullinni keessaa sunillee wal simatee namni mu'minaa tokko nama miidhagaa bareedaa addunyaa tana gubbattillee yoo achi ilaalan bareedu ka aakhirattillee bareedu ta'a. Kana hunda yeroo gootu ajiritti argatta. Yoo niyyaa tolfatte amma yeroo uffata kee taharsitu wasakharraa uffata kee yeroo miicu jechuudha yeroo qulqulleessitu takka qaama kee yeroo qulqulleessitu wasakharraa wasakha najisa hin ta'in irraa fakkeennaaf niyyaa ajaja rabbii oltee fudhachuudhaan ajaja nabiyyi rabbii oltee subhaana wa ta'aalaa fudhachuutiin yoo ka itti kaatee waan kan hojjetu taate ajiri guddaa sii galmeeffama jechuudha. Mu'minni namni mu'minaa xahaara namni mu'minaa qulqulluudha wasakhaa miti. Wasakhummaan sifa nama mu'minaatii miti sifa muslimaatii miti. Diin islaamaa wasakhummaa ni balfa hin qeebalu akkuma najaasaa hin qeeballetti wasaakhallee hin qeebalu. Kun bifa kanaan baratamuu qaba bifa kanaan hubatamuu qaba bifa kanaan gara hojitti jijjiiramuu qaba. Kana fakkaata kabajamtoota keenna isumaan gara xumura darsii keenna kana irratti gad dhufne haga sagantaa keenna ka'anu keessatti rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa nagaa walitti nu deebisu nagaan naaf jiraadha isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
Dhageeffachaa jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaati. Siiraa booda walitti dachaanii jirra. Siiraadhaaf sheekaa keenya Ustaaz Abuu Abdullaa ni galatoonfanna.
Rabbiin isin irraa jaalatu jenneeniti amma gama dhaddeecha jaallachi dabarra.
Suura qalbii.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Iyyannoon nan harkaa qabu lagaa iyyannoo dhaddacha kanaan guutu garuu waan hatattamaa
yoo ta'e haadha hiisin uree.
Osoo dhiyaate gaarii.
Maaliif ulaagaa guutuu dhabe?
Iyyataan kun karaa halaaliin ni kaan hidhanne garuu maatii beeksisanii ni kaa godhuuf qopheetti jiru.
Duuba eegani kaa godhatee booda maaliif hin iyyanne?
Dubbiitu dubbii amma furmaata barbaattu. Iyyataan kun osoo ni kaan godhatin dura waan kanaaf furmaata barbaata.
Hayyeetti fufi arraaf ni dhiyeessina garuu amma boodaaf iyyannoo ulaagaa hin goone dhiyeessinu.
Iyyannoo dura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Guyyaa irraa iyyannoo ariifachiisaa murtii hatattamaa barbaadu tokko qabadhee dhufe. Waan haalaan na rakkee muddaa jabduu keessa na naqee na rakkeetu jira. Furmaata hatattamaa akkanaaf kannitan abdiin isin irraa qaba. Intala takka wal jaalannee wal fuudhuuf walii galle. ego liga leboda nutilamenu dubbita namati khenya fimne matin khenya lamenu wan kana dageni gammadani jur amma khara halali nikaide chuf qopoyne jir intalafuruf demutana amma dura herum tejirta ilmo qabda jega fannan nilenerumne ilmo sinqabun anjet hala khanan olif galle nikaide chuf qopit jir denya khanammo dubbina marifachi sutakka namara dage intaltini namfuruf demutun oso maatiin isii quban qabne xoo isaan herumte ilmoos dhaltee jirti. Ilmoo dhaluu isii maatiin isiitis quban qabu. Anas na dhoysite. Waan kana maaliif na dhoysite jee gaafannaan yaabo waan kana narraa hin himin. Maatiin kiyyaas akkan dhageenye naan jette. Amma ogguun dhaabbadhee ilaalu haalli intala tana hedduu na sodaachise. Intalti tun hadooddii ilmoo isii dhabdee dhoysite. Intala ilmoo isiitiif hadooddii hin qabne tana. Akkamittiin fuudhee ilmoo irraa harkadhaa sababa jehuuf jibbaan isin dhufte mee maal naaf dhaamtan intala akkanaa wajjii haala kamiin hojii jiraachuu danda'a osoo gamani kaan deemin dura furmaata tattamaa daddaffinaaf kenna. Waan jettuun qabda fariyaa.
Akkaan hubadhuutti dubbiin tun murtee abbaa iyyatee irratti hundooyti.
Mee akkamitti.
Waan jiruun dhoqulqulleeffatee jira. Isiin amma dura hin heerumne ilmoo siin qabu jetteen.
Garuu dubbiin isii soba.
Dubbii sobaa himteef.
Kanaafuu isumaatu murteeffachuu qabeetta.
Waan naaf mul'attutu tana. Garuu murtee abbaa murtee walumaan dhageenya.
Santu gaari.
Yennoo lammaffaa. Maqaan koo Atuqaafaa jedhama. Yennoon kiyyaa akka asii gadiiti. Anii fi abbaan manaa koo biyya adda addaa jiraanna. Yeroo hundaa telefoonumaa wal argina. Yeroo telefoonaan wal dubbisnu yeroo hedduun hin lolaan. Haalaan itti dubbadhee isa dallansiisa. Afaaniin dubbii jabduu itti dubbadhus haalaan isa jaaladha. Adaruma isa dallansiisuun jaalalli isaaf qabu dabalaa deemutti jira. Inumaa yeroo tokko tokko sheexaanni dubbii hamtuu afaan nakaa'ee yoo barbaadde na dhiisu mirga qabda jedhaan. Garuu osoo inni na dhiisee jiraachuu hin danda'u isa malee. Inni akkaan jaalalaaf isaa lolu waan hin beekneef waan isa jibbise. Garuu haalaan isa jaaladha. Gama birootiin akka du'aa'inaaf gootan isinirraa fedha. Amalli kiyya hedduu ulfaataadha. Du'aa isinaaf godha. Akkamitti akka of sirreessuu yaalus gorsa bareedduu naaf dhaama jettee iyyattuun tun.
Ajaa'ibuma iyyannoon tunis.
Maaltu si ajaa'ibe?
Adadumaan isa dallansiisuun jaalaltiiti yanaaf idaamu jirtiin jenne. Namaan lolanii nama dallansiisuun akkamitti jaalala namaaf dabala.
Akkaataan isin jaalalatti fe'imte akkas ta'inna.
Nama jaalachuu jechuun namaan loluu jechuu jetteemo. Ammaas waanta kadhaamuuf hin fedha.
Hayyee.
Dubbiin adda bahu jettu tun dubbii laaftu miti. Taphaafis taatu dubbii tana firrumaa eegutu gaarii. Rakkoon jabduun feetee si oloofte waa'ee adda bahuu kana haasa'uun gaarii miti. Yoo jiruun humnaa ol taatee adda bahuun dirqama taate adduma bahuudha malee. Yeroo wal dallansiisan hunda waa'ee adda bahuu kana haasawaa oluun barbaachisaa miti.
Namni bultii keessa seene waa'ee adda bahuu kana inumaa yaaduun qabu. Wanti kun yoo furmaan dhabame qofa barbaachisa. Eega bultii ijaaranii walitti hidhaamanii haga gaafa dachee tanarraa galaniitti walumaan jiraachuu yaaduu qaban. Waa'ee adda bahuu kana dubbachuu miti yaaduun hin barbaachisu.
Akkasii eeyyannoo birootti hidhaatamu har'aaf ni gaha.
Ni gaha har'aaf.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamo abbootiin dhimma hundi yennoo isaanii dhaggeeffatanii jiru. Murtiin daddachaarraa hayyama rabbii guddaatiin. Arbaa dhuftuu Januwaarii 29 bara 2019 dhiyaata. Daddachi irraa golabamee jira.
وَإِذَا أَتَيْتُ مِنَ الظَّهِيرَةِ مُتَعَبًا كَانَتْ كَأَنْفَاسٍ نَسِيمِ الْحَالِ
يروا عبد الناصر تفارق يعني زر
عبد الناصر تفكر قبي فتجرى لقي فتوت خينيا في سول ديسنا
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatum akkam jirtum kabajamtu tordoftutam qoppii tafakkur torbanittim guyyaa tokko kasin dhiyaattum qoppiin tafakkur kunoo eegaltee jirti akkuma aadeeffannim ardas fardiyaadaa yaabbannim gama imalaam iyyaanam ardam waa'ee uumama siil jedhamuu isinitti himuudhaaf deema uumamni siil jedhamuun waamamu kun bineensota paayinipeeds jedhaman keessatti ramadama. Paayinipeedsi jechuun warra duraafim duubaanillee kotteem osoo hin taane filippers qaban jechuudha. Akkuma madura isinii himim filippers jechuun kopheem akka goommaa jiru kan namoonni bishaan keessa wayita seenan ittiin daakan jechuudha. Bineensotaaf immoo bishaan keessa wayita socho'an rakkoo malee akka deeman kan isaan gargaarudha. mamalin heddum filippersi kanam duba yookinammum duraa qofa qabum warri paayini peedisi jedhaman kunnin garum duraafim duubaanillee ni qabum umamni hardhaaf isinii filadhe kunis umama bishaana keessaa akkate naa hubattanii jirtu jedhem yaada walumaa galattim gareen bineensota paayini peedisi jedhamun waamamu sanyiiwwan garagaraa 33 qaba kanniin keessa 19 kan ta'an sanyiiwwan siiliiti. Siil qaama ajaa'ibaa qaba. Qaamni isaa guddaa yoo ta'u waan kottee jedhamuun qabu bakka harkaa fi miilaa qaama filippersi jedhamu qaba. Qaamni jidduu irratti argamu coomaan kan guutameera. Coomni naannoo garaa isaatti argamu kunis qaama isaa qabbanarraa eeguudhaaf faayidaa guddaa qaba. Sanyiin bineensa kanaa guddina qaamaa irratti hundaa'uun garaagarummaa qaba. Sanyiin xiqqaa jedhamu aga meetira 1-2 dheerata. Inni guddaa immoo aga meetira 4 dheerata. Xiqqaan kiloogiraama 68 kan ulfaatu yoo ta'u guddaan ammoo aga kiloogiraama 3,855 ulfaata. Halluun gogaa isaaniitis garaagarummaa qaba. Hedduminaan bifa daalachaa fi gurraacha qabu. Warri bifa adii qabanis ni jiru. Siil lafaa fi bishaan keessallee jiraachuu ni danda'a. Haa ta'u malee akkaataan uumama qaama isaa hedduminaan jireenya bishaan keessaatiif tola. Qaamni filippersi jedhamu kun lafarra ittiin deemuuf hedduu simmichaa'u. Bishaan keessatti garuu faayidaa guddaa qaba. Bineensi kun filippers 4 qaba. Filipparoonni kunniin lafarratti akka kotteetti isa tajaajilu. Sanyiin gariin akka kotteetti irra dhaabbatee deema. Bishaan keessatti ammoo daakuudhaaf tajaajila. Sa'aa tokko keessatti aga kiiloomeetira 40 daakuu danda'a. Bineensi kun anfarroo dheeraas ni qaba. Anfarroon kun sosochii yookiin vaayibireeshinii bishaan keessaa to'achuuf tajaajila. Anfarroo kana fayyadamuun yoo diinni itti dhufe jalaa baqata. Anfarrooma kanatti dhimma bahee soorata isaatis adamsa. Haala jaarmaya qaamaa irratti hundaa'e sanyiin Siil bakka lamatti qoodama. Sanyiin tokkum otoraayidem jedhama. Kan lammataa ammoo foosidaayim jedhama. Sanyiin otoraayidem jedhamu gurra hin qabu. Foosidaayim ammoo gurra ni qaba. Gariin lachuun filippersi 4-4 qabu. Filippiroonni dura irratti argaman kan akka harkaatti tajaajilan lamaan kan gama boodaatti argaman lameen irra jajjaboora. Lameen ceekuu irratti argaman qubbeen 5 qabu. Siiloonni qubbeen kanniin diina ittiin ofirraa ittisuuf bishaan keessa lafa qabataa ittiin ba'uuf akkasumas qulqullina qaama isaanii ittiin eeggachuudhaaf fayyadamu. Filipparri duubaan argamus akkuma isa duraan jiru sanitti qubbeen 5 qaba. Qubbeen filippar duubaa irratti argaman kunniin garuu jidduu jidduura gogaa haphii qabu. Inni kun dalagaan isaa bishaan keessa akka gaariitti akka daakan isaan gargaarudha. Bishaan qubbeen isaanii jidduu looya isaan hin cinqu. Siiloonni wayita bishaan keessa seenan warri gurra qaban gurraafi funyaan isaaniillee ni cufani. Kunis akka bishaan gara qaama isaanii hin seenne gora. Warri gurra hin qabnes funyaan isaanii cufuun bishaan keessa akka fedhii isaaniitti daaku. Guddina qaama isaaniitiin wayita wal bira qabnu siiloonni buqqee mataa xiqqaa qabu. Ilkaan haalaan qaraataan aga 36 qabu. Soorata isaaniitis ilkaanuma kanaan cicciraa kan liqimsan yoo ta'u kormaan yeroo wal hormaataatittis dhaltuu ittiin ciniina. Bineensi kun garboota gurguddaa hunda keessa ni jiraata. Bishaan qabbanaawaa naannoo Arktik jiru irraa kaase haga iddoowwan oowwaa fi aduu qaban keessattis ni argama. Haa ta'u malee hedduminaan naannoo Arktik jedhamuun beekamu keessa jiraata. Naannoon Arktik haalaan qabbanaawaa fi kan cabbiidhaan guutame ta'us Siil gogaa furdaa fi cooma qabutti fayyadamuudhaan haala qilleensa ulfaataa san dandamataa jiraata. Sanyiin naannoo oowwaa jiraatum cooma hedduus hin qabu. Naannoon inni jiraatum oowwa waan ta'eef hedduus itti hin haajamu. Siil naannoo cabbii keessa soorata hedduu argata. Akkasumas ilma namaa irraa fagaatee jiraachuuf naannoon cabbiin uwwifame filatamaadha. Dabalataan qubsuma isaa keessatti lafa dhagaa heddummaatu fedha. Lafti cirracha qabu bineensa kanaaf mijaawaa miti. Bineensi kun akka bineensota biroo miila waan hin qabneef cirracha keessa deemuun hedduu itti ulfaata. Garuu dhagaa irra sololi'uun hedduus isa rakkisu. Inumaa sanyiin gariin lafa dhagaa qabu yoo argate qaamaysan kan coomaan guutamesan akka kubbaa'u taalchisan dhagaa irra deemam yeroo gariin bishaan keessaa bahim eegaaduu oowifatee boodam dhagaa gubbaa gaduuf darbim gangalataa bishaanitti deebi'am kanardhaa kanumaan isin irraa gabaabsam inshaallah qubbeetti aanu keessattis qabxii dabalataa waa'ee uumama kanaa qabadhee deebi'am agasiifum nagayaannaaf jiraadhaa isiniin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Jijjiiramni qilleensaa addunyaa guutuutti yaaddoo hamaa ta'ee jira. Sababaaf haalama qilleensaatiif gaagaa'ama guddaatu dachee tanarra ga'uutu jira. Ilmi namaatii fi lubbu qabeeyyiin hedduun sababa haalama qilleensaa midhaa jabduu midhamutti hajiran yoo ta'u, rakkoon kun addunyaa guutuutti yaaddoo guddaa ta'ee jira. Quba qabduu har'aa keessatti waa'ee haalama qilleensaarraa qabxiilee muraasa isin dhiyeessina.
Tana quba qabdu.
Waggaa waggaan balfi kiloogiraama biliyoona 6 ta'u bishaan keessatti gatama. Balfa kana keessa irra jireessi isaa peestaalaa fi pilaastikoota garaagaraati. Sababa kanaanis lubbu qabeeyyiin bishaan keessa jiraatan kan miliyoonaan lakkaa'aman lubbuu dhabutti jiru.
Lammiileen Ameerikaa baay'ina ilma namaa addunyaa tanarra jiru keessaa parsantii 5 qofa ta'u. Haa ta'u malee qabeenya addunyaan tun qabdu keessaa parsantii 25 kan ta'u isaantu harkaa qaba. Balfaa fi xurii addunyaan tun ittiin rakkattu keessaa parsantii 30 kan ta'us isaantu oomisha.
Arraan tana nama 8 keessaa namni tokko sababa haalama qilleensaatiin du'utti jira. Kana jechuun waggaa waggaan namoonni miliyoona 7 ta'an sababa haalama qilleensaatiin lubbuu dhabu jechuudha.
Haroon Karaachaa ijaamuun beekamu harraashaa keessa jiru iddoowwan haalaan faalaman keessaa sadarkaa duraarra jira. Iddoon kun bakka mootummaan Raashiyaa balfa warshaa niikulaara keessaa bahu itti dhangalaasu yoo ta'u namni tokko osoo qaama isaatti waa hin haguugin bakka kana daqiiqaa 5 osoo dhaabbate ni du'a. Bara 1960 keessa haroon kun gogee ture. Dhukkeen haroo kanarraa ka'uun gara iddoo garaagaraa bittinnaa'e immoo lubbuu namoota miliyoona 2 galaafatee jira.
Waggaa waggaan daa'imman 600,000 ol ta'an sababa faalama qilleensaatiin akka du'an dhaabbanni fayyaa addunyaa beekseera.
Magaalota qilleensa faalamaa qaban keessaa takka magaalaa guddoo chaayinaa Beijing yoo taatu namni hedduun magaalaa tana keessatti afaanii fi funyaan isaa huccuun haguugee deema. Kun sababa malee waan godhame miti. Namni magaalaa tana keessa guyyaa tokko ole yoo afaanii fi funyaan isaa haguuguu baate akka nama tamboo 21 xuuxeetti qilleensa faalamaa harganaa oola.
Waggaa waggaan sababa faalama bishaaniitiin namoonni miliyoona 3.4 ta'an lubbuu isaanii dhabutti jiru.
Magaalonni addunyaa tanarra jiran qilleensa faalameen rakkachaa jiru. Aarri warshaalee fi makiinaawwan raamaddu magaalota faaluu isaa itti fufee jira. Yeroo ammaa kana magaalota qilleensa faalamaa qaban jaamanii sadarkaan hanga 3ffaa kaayaman keessa magaalonni 9 Indiyaa keessa jiru. 1ffaarraa kaasee hanga 7ffaa Kaanpuur, Faridaabaad, Varaanaasii, Gaayaa, Paatnaa, Niiw Deelhii fi Laaknaawu yoo ta'an 8ffaa irratti immoo magaalaa Baameendaa jedhamtu tan Kaameeruun keessa jirtu. Magaalaan Agraa fi Muzaffarpuur sadarkaa 9ffaa fi 10ffaa irra jiru.
Faalamni qaamman bishaanii waggaa waggaan allaattiiwwan qarqara bishaanii irra jiraatan kan miliyoona 1 ta'an gangalaafatu yoo ta'u sababa faalama qilleensaatiin ammoo hoosiftoonni miliyoona 100 ta'an lubbuu isaanii hin dhabu.
Ardiilee dachii tanarra jiran keessaa Antaarkitikaan dachii qulqulluu jedhamuun beekamti. Akkasumas akka sadarkaa addunyaatti ardii tanarratti wantoota faalama qilleensaa fiduu danda'an gatuun seeraan dhorkamaadha.
Dhaabbanni qilleensa Ameerikaa to'atu kan EPA jedhamu biyyattii keessaa iddoowwan 36 ol ta'an haalaan faalamuu isaanii ibseera. Naannoo kanneen qulqulleessuudhaaf hanga doolaara tiriliyoona 1.7 ta'utu barbaachisa jedhe. Kabajamtoota dhageeffattoota keenya, amma yeroo diraamaa isiniif dhiyeessuu nurra jirra. Diraamaa Imimmaan Sheenaa kutaa 1ffaa dhageeffannee walitti deebina.
Imimmaan Sheenaa barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawaad Ibraahim. Imimmaan Sheenaa. imimman sheena kutaa tokkoffa.
Maal isinii haayee jennu, maal isinii haadhufu, maal dhuujanu baligeen?
Shaabaan maal nuuf haadhufu?
Wooma feetee waa ta'u rakkoon qabu Abdukariin maal dhuudhaati?
Tokko ajaja akkaasa nurraa uf zaa nurraan fitinaati.
Cuunfaan mana kanaa the best. Xiqqaa laal juusii sadii fiti dafi. Fireeshii godhi.
Aboo viintootti godhi haa?
Haati si goona.
Xiyyaatiin godhin?
Oya ajaa'iba maal isa jirree kana? Haa maal turaati amma maal feetan?
Maqaan kaafee keessanii kun maal isa?
Piskaa feedha haa dubbisti ol hin seenne? Maqaa kaafee osoo hin ta'in maqaa kaashirii fadheeti barinni. Maaltu gootan maqaa kaashirii?
Haayi isaa miti isaa fadheera.
Mucaa ammoo uskaati. Garuu dhugaa juuziin keessan hedduu bareedaadha maashaallah. Ni beene. Dhugaa cuunfaan mana kanaa hiraar namarraa cuunfa.
Haa saabir baasaa. Ija ta'e qabadhu haadde islaamni kan nama laalu.
Maaliyo MBC raalu jirta seete. Gaggabe haa mucciyoo maallaqa lakaa wallaachisteera.
Mucaa taayi adaba taayi. Kooka'e maallaqa naa kafalaan kafalinaa.
Fidinaa sirraa geessaa.
Lakki harka xiyyaan itti kanna. Aaddi qarshii meeqa?
Maal fayyadamta?
Cuunfaa sadii.
Maal hirsiitti irra laalle?
Ayi jechuun gatii hirsiitti irra jiruu fi gatiin cuunfaa keessanii waliin madaalu.
Maal isini qaalee?
Gatii hedduu gabbustanii hin miidhamtanis isin.
Meesilaa meeqa ta'uu qaba?
Wallaayi jechuun soddom itti haqa.
Nuti garuu diidame gurguruu jira. Maamilli gariin garuu akkanumaan nu hoomata.
Dhiisi san keessin hin beekne haaqa namaan beekne.
Thank you galatoom.
Humaa miti atu thank you.
Haa nuyi asirraa maal isa maali? Bakka hunda dhaabbachaa tumoo taasaati.
Miqanya dhufte?
Zaan miti nuyi asirraa dhugattu.
Maali gatii adda baafi jira maali maa jijjiirta?
Boo saabir taa'ee bakka nuti ni aanaa.
Maaliifin ta'a? Anis ni hin deemaa. Bakka ani deemnaa guyyaa biraatis nuti maamilaa.
Maqaa kee katabsiisi haa gowwa.
Maali gowwummaa isin hin taane isin? Maali maamilaan taanu juuziin keenyaa rifaamti?
Gaariidha haa deemnu nuyi asi.
Dhiifama waan takka si gaafadhu?
Maali dhiiroo?
Maqaa?
Maqaa xiyya wantoota maqaa kaafee keenyaa baanta.
Jechuun xee.
Naannatti naan jaan.
Akkuma maqaa keetti rabbisi haa godhu haa?
Aamiin.
Tunduraayi miti naannatti. Eeliif jee. Deengaa mucaa fadhiidho. Deem.
Nuyaasi yoo ish gowwa.
Ano guccuufa gizeen siidaa calan koo harkeessumaa yaadadhaa.
Maaliyo maalii wal fakkaatu? Anbar tarree goototaa keessan jiru.
Goota biyyaa ta'u waatillee goota yaalalaa ni fakkaatu. Atiifis siidaa deellee dhaabnaa.
Qoqqoqqoo yaafachuu sittiin dhufte. Sitti! Aaddee taa'e haguurra kee rabbii si gaafataa dhageessu. Siin baanaar.
Yoo ana taate maqaan kiyyoo obboleessa kiyya sitti himi.
Eenyuree?
Sittiin anaan jaanan.
Baran bareechee yaamuu kiyya aadde.
Bareechituus fokkistus na duraayiqii karaarraa na duraayiqii ni deemaani.
Qottu aduu si gubee gaaddisa kanatti as maqe.
Na dhiisi karaa dalagaan qabaate way.
Guyyaa dhiyoo kanuma na jajjaami baga rabbi si fideetis haqa kiyyaa.
Mucaa na duraayiqii haama. Anbar elmashee haati jeetiin si kabajaa ni beektaami.
Galatoomi kabajaa teetanaa barata dhugaatii miti. Hoggumee qaan gaafii si dhiyeessan.
Barsaa kee gaafadhu malee hin gaafatin.
Maali deebisaan qabdu?
Namoota hundaaf hin deebisu waan hunda.
Haa salaamtaa rabbii maanaa deebisu diddaa takkittuma tana naayi.
Salaamtaa dubbii namaan deebisu.
Afachuu ati amma meeshaa waan hin kijibiniiti. Salaamtaa gaafachuu feeteeti moo? Su'aawa barbaaddeeti moo? Isii barbaaddeeti ka salaamtaa ittiin.
Obboleessa hiyyaa akkanatti haqan irraatti.
Haqa maali haasa'u jira qabee kanni? Amma ol gore haa?
Mucaa barnoota ittiin deemaa saana jalaa hutteenya duraa ikkiin goru.
Sittiin addunyaa tanarraa namni hanga keetiin tuffate hin jiru.
Nama tuffachuu aadaan qabu. Dalagaa si tuffachistu garuu hin dalagiin.
Ati simboonin kaa boonuun haraamimi?
Meeyi kaa boonaan itti himme.
Akka keetii kana gizee namni gaafii nama gaafate nama jalaa usudha haa?
Lakkii dogongortee jirta kan boonaa kanaa miti.
Haa naayi mi'aati mee?
Boona jechuun dhugaatiidha. Haqa fudhachuu dadhabuudha. Boona akkasitti hin beeku.
Boosha waan gahuu isii sirra beekayii. Nagii meelma sheekaa fi hin jettaati.
Silaa baasaa bee yoom karaa rabbee nama lakkaaf.
Dhugaa keetii ilma sheekaa rabbi si haqa jechuu deem karaarraa.
Anbar Adiisa bar namni boonu jannatan seenu joon dhagee.
Adiisa irraa akkasii ta'u malee hin beektu meeti. Sanuu akka fadhinnaa jeetiitti hiikkatu. Oon duraa hiikme. Hedduun si obsee beektee.
Booshaawwan heddummeessitee kiikikik.
Sittiina itti yaadi an torban lamaa cinaa si qanneetiin jira itti yaadi.
Sitti obsaa mana mukaaf sibiilaa jaasa barreeffamni kun akkasii miti.
ملالي مي دو تنام باني
ايه كزاي او سام انا مقافي سبيلاتا منا خناتي سبريد تلشان انجان اسمت عدل تسنقا متان نكتو كوسا ويجرا
واتو هنورا مال سي غورني
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مال هاجج تينا خا.
هاي صابر خيسني سخن.
إيه خي نسينا مال فيتن.
بر أوف ساجا خطب بينسا.
لا الصابر جاتشون أفان رموتين أوف ساجا تشود.
أوكي ما كم ساتي تشود خا. غيرو أوف سنك أبدا هاجن نوتي.
إيه أوف سنك أبدوغا غيرو سي أوف سندن دومالي.
مال جت صابر.
مالين سينجر غاران جيبر أوف بالي. جاتشون مال سيني تولشين.
أن شايفني بربادي هن كتاب رتارسا.
هاي أتي من كتاب بنتي.
من مغيسة تكونين دو بيسا
أتون أنا تمال برباد
أني بيفين برباد
هاي ميترا ميكا فيتن
خيا ميترا تكافي ولكا
خيا مو ميترا لمن ناتو جدا
غرو آني سنة جاي برا من خانت تكاشل في تولجنين بينونتي غرو أما يسين دفني تولجن
أس بيتاني نمني كتاب دو بيسو لي وانجرو خان نما دو بيسو مليدا يسين يفغرو ني دلين أبشرا أمان فاه قول يسين يفغرو
أكزي دي غيسان قانا دفني سنو رافناو قاب دي لين برباجيسو
هاي ولا من نيخا
هاي أما ملاهي مانا غيسانو يرو يدون دفاتا كان نغري
فوله نافاري عمتي
أنو سيفاري عمتي إيه مكان كيتيس
عب ديني بيتان ساد
أنجيشون كا تكو تكونين بيخا
كاجيلون نبيتا
هاي اسم بيخا كاجيلو تولجيتيس صابر أما مكان كي سبري عمتي سبرين كاو يرو لانو فيتي هايا
أبشري نين فيتا نرديسة نبوني
مال سيبون ديو مالك اسم بوتي
اسی دے لگی تھی ہاں دیما 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 نہیں فننا
وعلیکم السلام انگات ہما دی مال تا دی مال فکنا فیدا قراتین اسون گئی مال فباتا
شیخان ناری بر امی
مالف مال بلیشتے
انیم بینیا کنم دیم نانجے
سکوفمو
ايه انو ماري
اتي خطاب فردتين ديني
لكي فرد دي
قرآنهم بلچيسين اواني الرسيبي
بلچي فرد دي باسي او
دبو سبباني سياري افمال
نانگل لين جيور امي
جوليو جولي للي
نمتا كوش جولين دمنين
وبلايين كيتو موچي جراني
ايه سان كارو جران
هايا سببات تشاري افنين غافة دايو بدين تيتا تيگرو سينتو ما بيخ
امارا كونك بخي امي امو جرين
انجا جرين كاتك كابا خيطة كانات دكا
امي لك يا باغ جتي نمين ابانغ يوين امبل ليسين اسيا جرجرين نتوما
اها بدين تيتون دبدو ايي
دوغا دوغا مواتك كمبل ليسين خود ديني ولينغا فنا
هايي بورو دينا منا تنتولو
قبيسا دراماتي في تاتو دراماتي سنغلتون فن
خابو جمتو تا دقية فتو تخينيا فدي ربي قداتين سغنتا تينيا را خانومان تمرا ربي قدات غلن نهاجيو نغيان نفجراد
هنگ سغنتا هتيان تولي تريبينو تي نغي ربي كيس نفجراد جرو قراني كيس قبات ملكي دنيا آكرا رغد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة